Na slovenskej opozičnej scéne prebiehajú v týchto týždňoch obrovské otrasy, ktoré môžu úplne zmeniť svet politiky, v ktorom sme dosiaľ žili. Všetko sa to začalo vlastne v polovici februára, keď kandidátka Progresívneho Slovenska, prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová naraz vyletela nahor. Onedlho v jej prospech odstúpil prezidentský kandidát SAS a Spolu Robert Mistrík. A Zuzana Čaputová potom vyhrala úplne zdrvujúco obidve kola prezidentských volieb. Na tejto progresívnej vlne sa potom zviezla aj koalícia Spolu a PS v európskych voľbách a dovtedajší favorit všetkých volieb, opozičný líder SAS, dá sa povedať, pohorela vzhľadom na svoje ambície. V štúdiu teraz vítam Richarda Sulíka, predsedu Slobody a Solidarity, a chcel by som sa s ním rozprávať práve o tejto situácii, ktorá nastala po týchto voľbách. Ja si ešte doteraz pamätám na to, ako sme sa stretli asi pár dní po voľbách v roku 2016, kedy ste dosiahli úplne nečakaný výsledok. Vy ste vtedy oprávnene žiarili šťastím a uvedomovali ste si, že sa vám vlastne podarilo prebrať do veľkej časti voličov SDKU. Ukazovali to aj vlastne tie regionálne výsledky. Aj do budúcnosti ste si verili. Hovorili ste aj v zákulisí, myslím, že aj verejne o takej mete 20%. A to vlastne platilo 2-3 roky. Teraz prišli tieto dvoje volieb, prezidentských a európskych. A do toho ešte vzniká strana Andreja Kisku a zdá sa, že všetko je inak, minimálne podľa prieskumov, že zase sa Saska ocitá v tej situácii, kde bola pred rokom 2016. Takže prvá taká otázka, kde sa stala chyba? Teda či ste vy ako SAS urobili chybu, alebo je to nejaký objektívny vývoj, na ktorom sa nedá nič meniť?
No, to zhodnotí čas, prípadne nejaký politológov. Ja predtým ešte však dobrý deň a ďakujem za pozvanie. No, ja sa budem venovať najmä SAS. S mojimi kolegami sa budeme venovať tomu, ako osloviť čím viac voličov. To samozrejme neznamená, že nemôžu vzniknúť iné strany. No tak keď prezident, ktorý bol zvolený aj našou podporou, ktorý bol dlhodobo v popularite veľmi vysoko, založí politickú stranu, no tak jasné, že to má ohlas. Takisto keď strana, ktorá nominuje kandidátku a tá vyhrá, tak tiež to má ohlas, tiež to priláka voličov. No a našou úlohou teraz je oslovovať tých našich a vysvetľovať im, že tá poctivá skúsená voľba je SAS.
Áno, ale aj tie prieskumy Focus teraz má taký prieskum o dôveryhodnosti politikov, kde boli aj za jednotlivé strany čísla tých jednotlivých politikov a celkom ma prekvapilo, že v prípade voličov PS Spolu ste mali vy aj Andrej Kiska porovnateľné percento, nejakých 60%, čo teda zjavne hovorí o tom, že tí vaši ešte donedávna voliči sa presunuli sem, ale stále majú k vám nejaký pozitívny vzťah, čo je teda jednak pre vás pozitívna správa, ale tá horšia správa je, že prečo tí voliči takto v húfoch utiekli k tejto strane, keď 3 roky ste boli vy za toho jasného opozičného lídra?
No, o tom, že utiekli, budeme môcť hovoriť po voľbách.
Tak zatiaľ sa zdá, že utiekajú.
Prieskumy netreba preceňovať, ja toto hovorím celé roky, hovoril som to, keď sme mali 18%, to bol taký náš najvyšší nejaký výsledok v nejakom prieskume, ale hovoril som to, keď sme mali 5%, keď sme bojovali o to, aby sme sa zachránili, o záchranu, keď sme bojovali o to, aby sme sa dostali do parlamentu v 2016 roku, zrazu bol výsledok 12%. Juraj Droba bol vo všetkých prieskumoch tretí alebo štvrtý a vyhral nakoniec župné voľby. Netreba tie prieskumy preceňovať.
Takže tá vaša meta približiť sa k 20% sa nemení?
No, momentálne teda sa javí byť taká menej reálna. To treba brať ako fakt. Ako jednoducho, nemôžeme vždy len vyhrávať, najmä keď tu je takýto ošial. Si pamätám rok 2015, vtedy boli všetci vyšišorení zo strany Sieť s Radoslavom Procházkom na čele a s jeho zástupcom Miroslavom Beblavým a vtedy teda to tu mala byť tá veľká strana, tá snehová gula, ktorá nabera všetkých voličov. Vieme, ako to dopadlo. Aj predtým sme už zažili takéto prípady. No, koniec koncov okolo SAS bol ošial v 2010 roku. Tak teraz počkáme, dovolie by ešte 8, aj viac ako 8 mesiacov. My ideme zabojovať, budeme našim voličom vysvetľovať, že SAS je tá poctivá, solidná voľba s najlepším programom, s kvalitnými, skvelými ľuďmi, so skúsenosťami.
No použiť z vaše slovo, teraz sú všetci vyšišorení z PS a Spolu, ktorým naozaj ide karta. Oni, ich veľká výhoda, okrem toho, že sa im podarili aj z dávkou veľkého šťastia dvoje volieb, a ich takým pozitívom je, že sa môžu predstavovať ako silný tým, ktorý nemá žiadného že megalídra. A v podstate takto začínala aj Saska, kde síce vy ste mali pomerne teda silné postavenie, ale bol to tým odborníkov viacerých známych ľudí. Keď sa spätne pozrieme na Sasku po 10 rokoch, tak väčšina tých ľudí už nie je v strane.
No, bol by som, prepáčte, že vás
myslím, tí vtedy
bol by som s týmto tvrdením veľmi opatrný. Toto tvrdenie nie je korektné.
Tak majstri ministrov Mišková, Krajcera, už nie sú v
no,
SAS.
To mi už len boli odborníci. Toto tvrdenie nie je korektné ani pravdivé. V 2013 odišla asi tretina členov, naše biznis krídlo, dnes to hodnotím ako najsvetlejší okamih v dejinách, 10-ročných dejinách SAS, aké by vtedy nebolo toto biznis krídlo odišlo, my by sme dnes skončili ako nejaké SDKU na zeleno, nejaká kšeftárska pravicová strana.
Áno, ale uznávate, že toto Miško, Krajcer a Kolár boli ľudia v roku 2011-2012, boli tvárami SAS spolu s vami, aj s pánom Galkom.
No, boli, len hovorím vám, tá cena za to, že sa podarilo strane zbaviť tohto biznis krídla je úplne...
Dobre, vy tomu hovoríte biznis krídlo, áno. Ale odišli aj ľudia nebiznisoví.
Odišiel Jozef Mihál, ktorého odborník. Odchod ma mrzí. A už napríklad odchod Martina Poliačika, no, ten rozprával veci, že my tu máme robiť migrantov šťastnými, to ja považujem tiež za rozumné, že sa presunul do progresívneho Slovenska, tam môže s týmito jeho výrokmi možno bodovať.
Dobre, veď malo to rôzne dôvody, len
vy sa snažíte, snažíte.
Nie, problém pre vás je, že
napasovať
sa, no nie, ako napasovať sa to dá v tom, že kým predtým ste mali také ako keby jasnú nejakú dvojku alebo trojku, ako mal Fico Kaliňáka, Dzurinda mal Mikloša, koho má teraz ako svoju dvojku Richard Sulík?
Máme tam plejadu ľudí, našich poslancov, tým lídrov. A prečo musí byť celé mocou dvojka? A keď máme jedničku, tak ja počúvam, no strana jedného človeka a strana dvoch človekov je v poriadku, no tak hovorím vám, máme 20 poslancov, tam sú prakticky všetci naši tým lídri, no tak zoberte si akúkoľvek oblasť, to je dôležité. Máme u každej oblasti máme človeka, ktorý je kvalitný, zdatný, má vypracovaný svoj program, veď za tým sú roky roboty. A toto je ten orchester a tým, s ktorým ideme do volieb. Keď si zoberiete našu brožúrku, to sme mali aj také billboardy prednedávnom, že alternatíva existuje, tam bolo 9 ľudí.
No tak... Ale v žiadnych prieskumoch, ktoré sa merajú, sa žiaden okrem vás nevyskytuje niekde vyššie, že... Vy ste túto vysoko a potom dlho, dlho nič a potom mnohí, áno, aj odborníci, remeselníci, užitoční poslanci, ale chýbajú výrazné postavy.
No, nie je toto jeden z problémov? Ja si to vôbec nemyslím. Máme dosť veľa výrazných postav, sme tým, máme skúsenosti a program. Toto podľa mňa, podľa môjho staromodného názoru, toto by malo vo voľbách rozhodovať a s týmto my do volieb pôjdeme.
Teda, nemáte spätne pocit, že to exkluzívne členstvo, ako ste si ho na začiatku naformulovali, aj zaviedli pred tými 10 rokmi, čo znamená, že máte 200 členov a ako keby sa pod tých stupienkov u vás nemôže dostať nikto okrem týchto 200 nejak vyššie, že to je trochu... Že
to nie je
byť uzavretým klubom je trochu problém?
Veď my sme mali asi 140 alebo 150 členov po odchode toho biznis krídla a dnes máme 200, na kongrese to bolo 210, ale zrovna dnes
za 7 rokov vám narastlo sedenie, o 50-60 ľudí?
No ale tak o tretinu, viac ako tretinu. Jednoducho my sme strana, ktorá má prísne kritéria na vstup do strany, ale nikdy sme nemali strop. My sme si nikdy nepovedali, že 200 a viac ani za svet. Nie, no však každý, kto splňa kritéria, je ako člen vítaný a výsledok je taký, aký je. Ale nikdy sme neodmietli, keď zajtra príde 500 ľudí, ktorí splňajú kritériá, no tak počet našich členov stupne o 500.
Len keď je to takýto úzky klub, v podstate je to úzky klub, však 200 ľudí je málo, však všetci sa osobne poznáte, že má vôbec šancu niekto vo vašom tieni, keďže vy to máte pod taktovkou vyrast?
Kto vyrast v tom smere, prosím vás pekne, majú ich tam 15 000 alebo koľko, alebo v SDKU. tak tam všade bolo tisíce členov, mali s nimi akurát problémy, lebo potom kade všade kradli, keď sa dostali do funkcií. Ja budem radšej mať 200 preverených, spoľahlivých ľudí, ako to naháňa cílomocou veľké počty členov.
Takže čo sa týka personálnej vašej politiky, keď sa ohliadnete 3 roky dozadu, keď ste začínali s tým výborným výsledkom, nemáte pocit, že ste mali urobiť niečo iné alebo niekoho dotiahnuť?
Na personálnej nového politike by som určite nič nemenil. Nie.
Dobre, tak obrátim teda teraz list a ideme k vašej ideológii. Vy ste boli vždy strana jasne ekonomicky zameraná, aj samozrejme osobné slobody, ale ekonomicky liberálne. Pre vás bol definičný prvok aj vzťah Európskej únii. Protest proti eurovalu, však na tom sa vtedy rozpadla nie len teda vašou vínou táto vláda, teda vláda Ivety Radičovej.
Ja tvrdím, že vôbec nie je našou vinou. My sme urobili to, čo sme pol roka hovorili, že spravíme. Napriek tomu Ivan Mikloš mal zapotreby dokopať aj s Dzurindom, dokopať Ivetu Radičovú.
To už, to už sú staré spory.
Vy tu spomínate staré spory. Tak
áno,
chcem
áno, však dobre. Však ja
to nechať tak, že aj našou
vinou. Nechcem ani polemizovať.
My sme povedali, čo spravíme. Upozorňovali sme ich na to, mali sme silné argumenty. Napriek tomu mali pocit, že nás musia vydierať.
Európska politika bola pre vás definičná cez toto hľadisko euroval. Potom migračná kríza 2015-16, ste hovorili o tom úplne jasne. V týchto eurovoľbách som mal pocit, že ste boli takí trochu bez chute a farby, pretože predtým, ak ste mali taký ten odesacký typ eurokritiky, tak teraz možno aj kvôli tomu, že najhlasnejšie tváre, ktoré vystupovali v tých európskych voľbách, bola pani Nikolsonová, aj pani Jurzica, to bolo také oveľa mekšie, ako keby ste mali v podvedomí strach, že tým, že sa teraz darí progresívcom na tej vyhranenej proeurópskej karte, tak ste sa báli hovoriť niečo viac, ako keby kritické voči Bruselu. A toto bolo z tej kampane cítiť. Vy ste to necítili?
Ja som to necítil.
Možno ste to aj cítili, ale to nemôžete povedať verejne.
Ja som to, tak aj keby, že to cítim, tak to tu hovoriť nebudem. Ale ja som teda mal pocit, že my hovoríme úplne jasne, že áno, sme za členstvo v EÚ, považujeme to za náš kľúčový záujem Slovenska, takisto sme za členstvo v NATO. Nikdy sme nespochybnili ani v časoch najväčšej kritiky, keď teda Európska únia dávala aj najviac dôvodov kritizovať, som ja nikdy nepovedal, že by sme mali vystúpiť. Vždy som hovoril, ostaňme v EÚ, domáhajme sa reforiem, pomenujme, čo nefunguje. No tak, keď tu vrcholila migračná kríza, alebo tá grécka, tak bolo viac, čo pomenúvať, no tak to som robil. A dnes sa tá situácia aspoň na oko ukľudnila a my sme hovorili, že teda sme za členstvo v EÚ, chceme funkčnú EÚ a preto jasne pomenúvame, čo z nej nefunguje. Napríklad to, že EÚ má dvojaký meter, alebo že nedodržuje svoje vlastné pravidlá. To sme hovorili vtedy, dnes.
To hovoríte stále, zajtra. To je pravda, ale tak, teda opýtam sa inak, že nie je to tak, že z taktického hľadiska tým, že zápasíte od tých istých voličov alebo časť rovnakých voličov spolu, ste museli tú vašu kritiku Bruselu, ktorú nie všetci vaši voliči doteraz radi počúvali, trochu upozadiť?
No, my sme z taktického hľadiska sa rozhodli, že budeme hovoriť voličom pravdu, neprikrašľovať, budeme im hovoriť tak, ako sa veci majú. Keď teraz príde 1 000 000 migrantov do Európskej únie na pozvanie pani Merkelovej, tak samozrejme to je obrovský problém a vtedy aj pomenúvate obrovský problém. No ale to sa nestalo teraz posledný rok alebo posledné 2 roky. Ja som aj napísal ku koncu funkčného obdobia Jean-Claude Junckera, že odovzdáva Európsku úniu v lepšom stave, ako ju prevzal. A to teda nepatrím rozhodne k jeho nejakým veľkým fanúšikom. Len zase nemá zmysel, ako si stoj, tvrdiť svoje do kolečka a nebrať ohľad na okolnosti. Okolnosti sú také, že momentálne migrantov prichádza menej a že aj na základe tlaku strán, ako je SAS a ľudí, ako som napríklad ja, tá Európska únia sa začala konečne hýbať už. Napríklad o mnoho prísnejšie sú strážené hranice. O mnoho precíznejšie sú evidovaní tí, ktorí prichádzajú. Je dohoda s Líbiou. Ako to všetko predsa prispelo k tomu, že tých migrantov je menej. A nebolo by to tak, keby nebol býval taký silný tlak, nielen samozrejme, že môj, alebo strany SAS, ale množstva politikov v celej Európskej únii.
A po tej migračnej kríze, aj tých voľbách, kedy ste dosiahli výborný výsledok, ste aj vy sám začali hovoriť o tom, že chcete byť, že ste národne orientovaný liberál, národný liberál, čo poukazovalo na to, že chcete oslovovať asi aj iný typ voličov než dovtedy. Faktom je, že neskôr ste už o tomto nehovorili, ani ste neprišli s nejakými témami, ktoré by túto agendu národného liberalizmu rozpracovávali ďalej. Že bol to vtedy len taký šplech, alebo vaši členovia...
Toto som čítal vo vašom komentári dnes.
To bolo v komentári včera. Lukáša Krivošíka, ale my sa tu už dlhšie o tej reakcii rozprávame. Že bol to vtedy od vás len šplech, alebo vaši členovia sa tak vystrašili, že ste už o tom prestali hovoriť?
Pozrite, tak ani vy nehovoríte každý deň presne to isté a v rovnakej miere. A preto o mnoho dôležitejšie je, či moje názory sú konzistentné. Tak hovoril som niekedy niečo iné, lebo tak niekedy sa vyjadrujem.
Nie, vaše tomu... názory sú konzistentné, len no, vy ste vtedy naznačili, že chcete postaviť sa na ešte nejakej inej nohe.
Ja som nič nenaznačil, ja som že niečo teda povedal, že napríklad buď v Bruseli budem hájiť slovenské záujmy, to som aj robil podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Budem to robiť ako politik na Slovensku, robil by som to, kebyže kandidujem do Európskeho parlamentu. Tá konzistentnosť je o mnoho dôležitejšia ako takéto až politologické úvahy, že teda vtedy som to takto chcel, pričom až ma to prekvapuje, čo mi hovoríte. Jednoducho, keď dojde na to téma, tak ja vám poviem môj postoj. Dôležité je, že ten postoj sa rokmi prakticky nemení. Ale tiež sa prispôsobujem tomu, ako sa svet vyvíja, tomu, čo sú práve aktuálne témy. Keď teraz napríklad Andrej Kiska došiel s tým, že on je proti registrovaným partnerstvám a začína to teda byť téma, tak jasne hovorím, my sme za registrované partnerstvá, máme to odjakživa v programe, ja to odjakživa rozprávam. A možno menej budem hovoriť o migrantoch, lebo teraz je práve toto téma.
Ale jedna vec je reagovať na niečo, čo sa deje, však to je 80-90% agendy, o čom politik hovorí.
Koľko percent ste ale povedali?
80-90, ale ja sa vás pýtam, o tých 10-20, kde ste vy sám, aspoň to tak vyzeralo, chceli udať nejaký nový tón, len sme ho potom nevideli. A to bola teda naša fata morgana, už sa nám to vysvetlili.
Zrejme asi.
Dobre, tak teda prevráťme opäť list a poďme teraz k tomu snemu, čo ste mali. Či áno. Kongresu, vy máte kongres?
Kongres, áno.
Kongres.
12. k 10. výročiu strany.
12. k 10. výročiu, teda ste pracovitá strana, keď 12. k 10. výročiu.
Vy no ste počkajte, tam povedali... máte 10 riadných. Jeden ustanovujúci, to už je 11.
Takže odvolávam, nie ste pracovitá strana.
Ja som to chcel len dovysvetliť.
Dobre.
Takže ešte raz. 10 riadnych kongresov, lebo strana má 10 rokov, kongres máme ano, tým pádom raz ročne, plus hneď na začiatku bol ustanovujúci a v 2016 sme mali jeden mimoriadny. Takže takto máme 12 kongresov po 10 rokoch.
Vysvetlite mi takú jednu zvláštnu vec, ktorá sa udiala na tom 12. kongrese, však bolo tam cítiť teraz tú neúplne dobrú atmosféru kvôli tým preferenciám a tomu všetkému. A vy ste tam povedali, že ste ponúkli funkciu predsedu Robertovi Mistríkovi, ktorý ju ale neprijal.
Lídra kandidátky.
Lídra kandidátky, tak. Lídra kandidátky,
áno.
Ale ju neprijal. Teda prvá otázka znie, že prečo ste mu to ponúkali, keď ste asi vopred museli vzhľadom na jeho predchádzajúce vyhlásenia vedieť, že to neprijme. Nie je to len také...
To vôbec nebolo jasné.
Nebolo to len gesto pre tých 200 delegátov? Alebo...
Nie. No, tak nebolo povedzte, to... Že... No, Robert Mistrík by sa predsa na túto tému vôbec nebavil, keby to presne takto platilo, ako to podávate. My sme sa na Republikovej rade dohodli, že ho oslovím s takouto ponukou a to som urobil.
A to ste navrhli vy na tej Republikovej rade alebo niekto iný?
To teraz, fúha, to si až tak veľmi nespomínam. Možno ani len nie. Neviem vám povedať, zvyknem to z nejakého rozhovoru. No a Robert Mistrík teda na túto tému si to najprv si ponuku vypočul, bavili sme sa, potom zvažoval, potom prišiel na Republikovú radu on a mojim kolegom vysvetlil, ako sa veci majú, že si chce oddychnúť od politiky, že predsa len nechce sa teraz angažovať do volieb, do Národnej rady.
A prečo ste to zverejňovali? Lebo to ste nemuseli zverejniť, že prebehla medzi vami taká komunikácia.
No, niektoré veci neutajete jednoducho. Ako náhle o tom vedia viac než dvaja, aj dvaja už veľakrát je, že to... Tak som si povedal, že proaktívne to poviem. Oslovil ma kolega z týždňa, sa mi zdá. Tak som povedal, áno, Robert Mistrík dostal ponuku a odmietol ponuku.
No a teraz to vyzerá tak, že vy ste tak trochu predsedom aj lídrom proti vlastnej vôli, lebo o takomto čase pred rokom ste to ponúkli Andrejovi Kiskovi, čo ste asi tiež mohli zhruba očakávať, že to, neviem, či ste očakávali, že to príjme, ale proste asi sa dalo očakávať,
veľmi
že to
neprijme. Veľmi živo sa o to zaujímaš a my sme strávili dva dlhé rozhovory, hodiny sme strávili pri dvoch dlhých rozhovoroch a nerobil by to ani on, ešte ako uradujúci prezident, keby nemal vôbec žiaden záujem. Viete, že sa mi strašne pozdáva, že keď človek takéto ponuky nikomu nedá, tak je to, že aha, prilepený na svojej stoličke, pozrite, dlátom ho budeme musieť vysekávať, nevie kedy dosť. A teda, keď spravím to iné, ten opak, a síce, že nelepím na tej stoličke,
ja sa to pýtam, čo tým chcete signalizovať? Čo tým signalizujete? Lebo však ste jasný, neohrozený líder SAS,
signalizujem
tým, nespochybňuje.
Signalizujem tým to, že nelepím na svojej stoličke, ak SAS bude úspešnejšia s niekým iným na čele, tak ja nebudem ten, ktorý bude
tomu brániť. Trošku to oslabuje to, že vopred sa, keby ste sa ma pred stretnutím s Kiskom alebo s Mistrikom opýtali, že čo vám na to povedia, tak vám poviem, že však jasné, že to odmietnú.
Možno oni sami nevedeli v tom čase, keď sa so mnou o tej ponuke bavili. To sa musíte ich spýtať.
Nebol tam ten signál voči Mistríkovi povedať voličom všetkým prezidentským, že aha, SAS je tu pre vás, že chceli sme Mistríka za šéfa?
Ešte raz.
Či tak ste nerozmýšľali?
No, ale ešte raz mi dajte otázku.
Teda, že to, že ste to ponúkli Mistríkovi a ste to zverejnili, tak či ste nechceli ukázať nielen to, že nie ste prilepení na stolička, ale či ste nechceli tým Mistríkovým voličom ukázať, že poríte sa, my sme tu pre vás, lebo sme...
Vidíte, to je celkom dobrá... A možno, že nám to v preferenciách pomôže. Je to možné.
A teda Robert Mistrík sa na kandidátke vôbec neobjaví, na kandidátke SAS?
Nie.
Nejaké personálne...
A pokiaľ viem, ani na žiadnej inej.
Nejaké personálne prekvapenie bude na kandidátke
no
SAS?
No tak podstata prekvapenia je, že to nevytrubím teraz tu. Čiže
no však to prekvapenie ja nemusíte vytrubiť, ale či bude prekvapenie?
Ak bude, tak to bude prekvapenie. A inak, ale viete, no, keď ja tu hovorím o tom, že SAS je skúsená, solidná strana s najlepším programom, s ľuďmi, ktorí sa za tie roky že dobre vyprofilovali vo svojich oblastiach, tak teraz prečo by som mal ťahať nejaké zajace z klobúka a silomocou nejaké prekvapenie. Ja keby, že mám nádor a má mi ho nejaký chirurg odstrániť, tak ja chcem skúseného chirurga, taký, čo to robí roky rokúce a vie, čo robí.
A napríklad preto, lebo chcete úspech a úspech sa niekedy dostaví aj tým, keď opätovne upútate. Lebo však asi sami vnímate, že teraz SAS pre médiá aj novinárov prestala byť trochu zaujímavá.
Viete čo, to sú také vlny. Zažili sme si kadečo za tých 10 rokov. Niekedy sme viac zaujímaví, niekedy menej. A navyše ja sa teda nejak nemôžem sťažovať o záujem médií. V každú chvíľu som niekde na takejto, buď nejaká debata, teraz pár dní dozadu som bol v Týždni, pozajtra budem v Rádiu Express a teraz som tu u vás a Denník Gen robil veľký článok.
No sme si na vás spomenuli po tých troch mesiacoch.
Super, vidíte. Tak ja sa teda nesťažujem na nezáujem médií, vždy by to mohlo byť lepšie, všetko môže byť vždy lepšie. Áno, ale ako my si teraz budeme robiť svoju robotu, to vnímam ako podstatné.
Dobre, prejdeme teraz do budúcnosti. Robert Mistrík, myslím, na tomto kongrese povedal vetu, budem ju parafrázovať, kto nenaskočí na ducha doby, je odsúdený na zánik. Čo teda nie je veľmi konzervatívny slogan, ale je to taký liberálny slogan, že treba stále zmenu. Teda súhlasíte s touto vetou?
Je to taký nenaskočí... pekne znejúci slogan, je to ideálny slogan na kongres, kde rozprávate ako čestný host. Dobre, málo lepších sloganov vymyslíte.
Vy by ste ho sám vyslovili?
No, pozrite, ja si myslím, že treba reagovať na to, čo doba prináša. Netreba stále, keď teda kríza v Grécku bola pred 10, alebo povedzme niekoľko rokov trvala, ale pred 10 rokmi začala a dnes to nie je téma, tak netreba si stále dokola drdoliť svoje a rozprávať, že ale to Grécko a končiť každú vetu, že Kartágo musí byť zničené, tak treba sa tej dobe prispôsobiť. Dnes napríklad je v náraste zaujímavosti ochrana životného prostredia. No tak samozrejme, budem sa k tomuto vyjadrovať, budem hovoriť, že áno, chráňme naše životné prostredie, robme to s rozumom, napríklad prestaňme dotovať ťažbu uhlia, lebo to vážnym spôsobom znečistuje naše
to
ovzdušie.
To budú hovoriť aj liberáli z toho iného, iného zafarbenia.
My to hovoríme roky. Liberáli z iného zafarbenia budú hovoriť 2, 2 je 4, bude to hovoriť aj Kotleba, aj Kiska, ale dôležité je, že...
V čom tam chcete byť špecificky?
Roky. No my budeme špecificky v tom, že budeme prísne uplatňovať zdravý rozum. Že budeme hovoriť to o tých riešeniach, ktoré naozaj pomôžu, budeme poukazovať na to, že to robíme roky. Karol Gálek, náš expert pre energetiku, sa roky vyjadruje na túto tému, roky tlačíme a nám SAS sa podaril čiastočný výsledok v tom, že 2023 končí dotácia ťažby uhlia. To pomôže nášmu životnému prostrediu. To je
teda to napríklad, ak teraz V4 alebo tri krajiny V4 odmietli ten nejaký nový emisný cieľ, ktorý mal ten dohodnutú metu do 2050 nejak ešte znižovať, za čo liberáli iného zafarbenia veľmi V4 kritizovali, tak vy by ste boli skôr na strane V4 v tom, že to má byť postupné a realistické? Alebo určite budete tlačiť na radikálnejšie?
Určite som za to, aby to bolo realistické. A najprv dovolím si objasniť situáciu. V Parížskej dohode sa hovorí, že ktorú predložila Európska komisia do Európskeho parlamentu, preto lebo Európska únia to vyjednávala, tak tam bol pokles emisí o 30% oproti roku 1990. Aj to už akože dosť veľa. A Europarlament to sprísnil na 40%. A teraz ešte prichádzajú liberáli nového typu, ktorí vravia, aj to je málo, musí to byť 55%. Nie je problém súťažiť v týchto číslach. Ja môžem dojsť povedať, že to musí byť 70%. Problém je v tej realizácii, že treba si dobre uvedomiť, čo by to znamenalo. Ako, môžeme to dosiahnuť, ak si teraz povieme, že odteraz bude každý lietať iba raz za rok. Každému namontujeme do auta nejaký regulátor, že ročne môže najazdiť iba 5000 km a tak ďalej, a tak ďalej. Ako toto vieme docieliť, zakážeme kúriť na viacej ako 18 stupňov v zime, aby teda sa toho uhlia nemuselo tak veľa spaľovať. Len otázka je, či toto ľudia naozaj chcú, lebo na jednej strane je pekné požadovať čím vyššie percenta, lebo to nikoho nebolí, znie to pekne, super, ale my sme tí, čo si to predstavia potom aj do dôsledku, že čo by to znamenalo, a upozorňujem pred tým, že robme to s rozumom, robme to rozvážne. To poprvé. Po druhé, Európska únia nie je ten kút sveta, kde plávu ryby hore bruchom a mrú stromy a neviem čo. Naše životné prostredie, naše ovzdušie je relatívne čisté. Z 250 najznečistenejších miest na svete je 224 v Číne alebo Indii. No tak tam teda treba konať. A teraz si predstavte takú situáciu, že my keď si teda tu strašne sa seba sami obmedzíme a povieme 55% musia klesnúť tie emisie, tak to bude aj znamenať, že budeme musieť niektoré náročnejšie výroby zakázať. Tie sa presunú do Číny, ľudia neprestanú kupovať odliadky alebo nejaké hliníkové diely, alebo čo to je, lebo to je tá výroba, ktorá zaťažuje životné prostredie. Presunie sa to do Číny, ale tam majú nižšie štandardy, ako my ich máme tu dnes, čiže nakoniec tomu životnému prostrediu ešte aj poškodíme, nehovoriac o pracovných miestach a tak ďalej. Tak poďme racionálne s rozumom o tom diskutovať, ktoré opatrenia uplatníme.
Túto tému ekologickú budú u vás reprezentovať ekológovia, alebo aspoň jeden ekológ, alebo ekonómovia?
Venuje sa tomu Karol Gálek, Anka Zemanová, naša tímliderka pre životné prostredie. Karol Gálek sa na túto tému dosť vyjadruje. On vlastne celý čas ťahal tú tému, aby sme prestali dotovať uhlie. A ja osobne sa mám teraz tomu venovať. A vlastne sme sa na tejto téme dostali tak, že ste sa ma opýtali, teda, že tie vlny módne, na ktoré vlny my práve ideme naskočiť. Pre mňa je dôležité, aby naše vyjadrenia boli poprvé podložené argumentami. Ja osobne si na to dávam veľký pozor, aby to bolo podložené argumentami, a po druhé, aby boli konzistentné. Aby sme neotáčali, že práve teraz takto fúka vietor, tak
my budeme... Tu ste povedali, že budete reagovať na túto tému, že budete o nej viac hovoriť.
Áno. Pre mňa je dôležité, že vy nenájdete príkro protichodné vyjadrenia z mojej 10-ročnej politickej kariéry. Môžete si vyhľadať, koľko rokov chcete dozadu, pozerať, čo som kedy povedal, a myslím si, že aj dnes viem každý jeden môj výrok obhájiť. Takýchto politikov nie je veľa.
Za úlohu vyskúšam si to na celé prejde, že či aspoň jeden nájdem. Podľa mňa aspoň jeden nájdem.
Tak ježiš, tak jeden asi nájdete. Dobre.
Povedzte nejakú tému, ktorá si myslíte, že bude rozhodovať voľby a kde chcete byť najlepší.
Vy ste si mali politológ a sem pozvať. Ten vám povie, aké budú témy, aké sú vlny.
Vy musíte predvídať, reagovať a aj súčasne rozmýšľať nad tým, čo stalo.
Ale nie len. Ja si myslím, nie je správne, keď strana len reaguje na nejaké modné trendy, lebo potom stále iba naháňate, chytate psa za chvost. My sme si povedali, že na takú solidnú, fungujúcu obnovu krajiny, lebo to, čo tu Smer za 12 rokov nastváral, je zlé. Naša spoločnosť je v zlom stave. Korupcia dostala úplne nový význam, úplne novú dimenziu. No tak sme si povedali, že treba 8 oblastí naozaj reformovať. K tomu sme vypracovali 8 reformných diel a s tým sa pôjdeme postaviť pred voličov. No a ja teda verím, že sa nájde dosť ľudí takých, ktorí na jednej strane chápu, že teraz je, povedzme to, životné prostredie veľmi v móde a budú aj od nás očakávať, aké predložíme riešenia, ale zároveň chápu, že krajinu neobnovíte len tým, že teraz si sprísnime emisie, teda pokles emisí až na 55%. A toto budeme robiť. No a tých našich oblastí, ja tak chodím s tou knižkou aj s takouto krabičkou, aj už som už raz bol, no tak to je vzťah k Európskej únii, bezpečnosť a spravodlivosť, školstvo, zdravotníctvo, problematika rómskych osád, štíhly štát, odvodový systém, chceme teda zásadným spôsobom reformovať a teraz z hlavy tú 8. vec rozmýšľam.
Ja vám pomôžem, v roku 2016 ste okrem iného tú sieť aj preto tak deklasovali, že ste boli
oveľa silnejší. Podnikateľské prostredie, no jasné. Takže 8. Jana Kišová, podnikateľské
prostredie. V roku 2016 ste tú sieť deklasovali kvôli aj tej retorike v závere kampane, že ste boli úplne jasne antifico. To si zrejme podržíte aj teraz.
No jasné. Ale to je tak krásne na nás, vidíte.
Ten recept na sieť ste mali jasný. Aký bude váš recept na PS spolu?
Ale keď vám teraz ten recept prezradím, si ho môžem strčiť za klobúk a vymýšľať nový. To vám nepoviem. Ale dobre. Bude, nebojte sa, bude. A tak už som niečo naznačil. My budeme hovoriť voličom, pozrite, máme tu komplexný návrh, ako zlepšiť, výrazne zlepšiť život našej krajine. Je to týchto 8 reformných diel.
Medzi tými liberálnejšími stranami je dnes taká móda rozmýšľať nad tým, ako osloviť konzervatívnejších voličov. Andrej Kiska to už predviedol minulý týždeň aj v rozhovore pre Postoj. A takisto Miroslav Beblavý o tom hovorí, že ako spájať tie dva svety. A progresívci tým majú samozrejme úplne iné publikum. Vy ste boli vždy stranou, minimálne teda o tej migračnej kríze, kde ste sa usilovali aj o túto časť voličov. Minimálne ste mali aplauz aj z tohto tábora, ste asi cítili. Máte teraz niečo také v hlave, čím by ste chceli oslovovať konzervatívcov?
Chcem vám ale povedať takúto vec. My sme nikdy, alebo takmer nikdy, možno niekedy sme to také niečo skúšali, sme ale nerobili to, že teraz toto fiči, poďme toto tvrdiť, ale vždy sme hovorili to, čo sme považovali za správne a za potrebné, že čomu by sme sa mali venovať. No a tak ja nejak som takto to naučený robiť. Starého psa novým kúskom nenaučíte. Čiže ja pekne budem hovoriť o tých témach, ktoré považujeme za potrebné pre zlepšenie života v našej krajine. A či práve nejak strašne fičia alebo nefičia, to budem zohľadňovať až na druhom mieste.
Keďže sme vypli klímu, za chvíľku sa tu začneme potiť, tak sa vás pýtam tak letne, na akú dovolenku sa chystáte? Kam? Či lietadlom teda? Či budete zvyšovať CO2? Alebo ostanete na suši?
Idem lietadlom do Paríža, moje deti chceli vidieť Eiffelovku naživo, tak ideme na niekoľko dní tam. A potom ideme autom, ale dieslom ideme na splav, ale na Slovensku.
Takže žiadne Maldivy, ako ste zvykli
plaviť. Maledivy som ja zvykol.
Teda raz bol si minimálne nehovorili, prepáč.
Áno, bol som tam, no tak to sa, keď tam idete, bol som tam dvakrát za 30 rokov môjho dospelého života, tak neviem, o nejakom zvyku by som z neho.
Do Dubaja nechodíte? Tam zvyknú niektorí?
Nie, ako nie, ja nechodím do Dubaja, nie. Keď je nejaké medzipristate. Ale ja som v meste Dubaj som nikdy nebol.
Tak to je dôkaz vášho dobrého dovolenkového vkusu, lebo tí, čo chodia do Dubaja, to ja nejak nedokážem pochopiť. Tak ďakujem za rozhovor Richardovi Sulíkovi.
Ja ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň.
Pekný deň.